16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, na početku vijesti dana.
Predsjednik Dodik otputovao u Moskvu na sastanak s ministrom inostranih poslova Ruske federacije, Sergejem Lavrovom.
Predsjednik Dodik izjavio da je 1. mart provokacija i uvreda, te da taj dan za Srbe nije praznik, niti će ikada biti, jer je tog dana na Baščarši ubijen srpski svat Nikola Gardović.
Povodom vaninstitucionalne odluke o pokretanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije, Mladen Ivanić je zasutra zakazao neformalne konsultacije članova predsjedništva.
Poslije jučerašnje eksplozije u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu još se traga za trojicom nestalih radnika.
U rukometnom kupu Bosne i Hercegovine na rasporedu su prvi mečevi četvrtfinala.
Danas uglavnom oblačno i kišovito, sutra sunčanije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u Moskvu, gdje bi sutra trebalo da razgovara sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Razgovarat ćemo o razvoju političke situacije u BiH, prije svega u Republici Srpskoj. Imam namjeru da ruske partnere upoznam sa činjenicom da je Srpska stabilna, bez obzira na ogromne pritiske kojima je izložena u kontinuitetu. Da pronalazimo načine da odgovorimo na ekonomske i socijalne izazove, a u političkom smislu zadržavamo stabilnost kroz rad institucija, rekao je predsjednik Srpske za Sputnik.
Imam namjeru da ljude iz vlasti upoznam sa činjenicom da je Republika Srpska pokazuje stabilnost bez obzira na ogromne pritiske kojima je izložena, koje su u kontinuitetu. I da nalazimo načina da odgovorimo na ekonomske i socijalne izazove, a u političkom smislu da je Republika Srpska zadržava svoju stabilnost kroz rad institucija i da je nastavio da bude osnovni problem. Problem je naravno funkcionisanje zajedničke institucije na nivou Bosne i Hercegovine koji su najbrutalnije napadnute sada upravo aktivnostima bošnjansko-muslimanske političke elite predvođene Bakirom Izetbegovićem. Koji kontinuitetu provodi politiku negacije Republike Srpske, nastojeći da joj nađe uvijek u svakom nekom novom trenutku neku novu zamku koja bi mogla da se samo time bavi. Ovaj put je opet to revizija, navodna revizija tužbe protiv Srbije. Ranije znate sami da je bila i pokrenuta inicijativa u Savjetu bezbednosti da se donese rezolucija o genocidu u kojem bi Srbije značili kao takvi, zahvaljujući upravo Rusiji, to ću još jednom se zahvaliti njima. Nije došlo do toga izglasavanja zato što je Rusija podigla veto na to pitanje. U svakom slučaju, dakle, jedan razgovor prijatelja koji će nesumnjivo očekujem rezultirati nekim novim dogovorima o pravcima naših aktivnosti po zajedničkim važnim pitanjima.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Više od 20 godina dolazak 1. marta u dva BH entiteta budi različita osjećanja i ubjeđenja. Srpski narod u Republici Srpskoj pamti ga od 1992. godine po ubistvu srpskog svata na Baščaršiji i jednostranom muslimansko-hrvatskom organizovanju referenduma o nezavisnosti BiH bez učešća srpskog naroda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da srpski predstavnici nikada neće dići ruku za to da taj datum bude praznik. U Federaciji BiH se 1. mart proslavlja kao Dan državnosti i tim povodom je u Sarajevskoj vijećnici održana svečana akademija. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Ni nakon dvije decenije od dolaska mira na ove prostore, 1. mart se u Republici Srpskoj Federaciji različito doživljava. Taj, kao i neki drugi datumi, do sada nisu ponijeli etiketu praznika, jer nema gotovo nikakvih šansi da se o njima dogovore BH parlamentarci. Potvrđuje to i predsjednik Srpske Milorad Dodik, tvrdeći da politički predstavnici srpskog naroda nikada neće dati saglasnost da se 1. mart proglasi praznikom. Predsjednik Srpske podsjeća da Srbi iz tadašnje BiH nisu bili za njeno izdvajanje iz Jugoslavije, niti su učestvovali na referendumu o samostalnosti i nezavisnosti BiH. Pored toga, on je uvreda za srpski narod, jer je na Baščarši ubijen srpski svat Nikola Gardović, naglasio je predsjednik Dodik i ocijenio da taj datum šalje poruku drugima da moraju da prihvate majorizaciju, tutorstvo i mišljenje samo jedne strane, što je demonstrirao bošnjački član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović zahtjevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde. Za premijerku Srpske Željku Cvijanović, teroristički akt na Baščarši i ubistvo srpskog svata bilo je okidač za rat. Pojašnjava šta taj datum predstavlja.
To je značilo ubistvo jednog čovjeka koji kao ni jedan drugi na planeti nije smio, nije trebao da bude ubijen, ali pritome znači neke političke procese koji su doveli do teške stradanije koja je trajala nekoliko godina i do teškog nepovjerenja koje traje sve ove, evo sad, i više od dvije decenije. Dakle, i za mene je to 1. mart.
Srpski funkcioneri i zaposleni u BiH institucijama danas su bili na radnim mjestima. Šef kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Staša Košarac konstatuje da se u bošnjačkoj politici od 1. marta 1992. godine ništa nije promijenilo, jer Srbi za Bošnjake nisu prihvatljivi ako im nisu lojalni.
I od tog 1. marta ni do danas, u, rekao bih, glavnom političara koji dolaze iz muslimanskog naroda, ništa se nije promijenilo. To je bilo potpuno vidljivo i ovih dana, kada je Bakir Izetbegović uzurpirao, rekao bih, potrebu i način da on u ime Bosne i Hercegovine govori šta je to dobro za Bosnu i Hercegovinu.
I direktor službe za zajedničke poslove u BiH parlamentu Siniša Perković potvrđuje da su zaposleni Srbi u zajedničkim institucijama danas na poslu.
U službi za zajedničke poslove svi Srbi su došli na posao kao svaki normalan radni dan. Što se tiče Bošnjaka i Hrvata, oni danas nisu na poslu, 1. mart smatraju državnim praznikom.
I dok se u Srpskoj odbacuje svaka pomisao da bi 1. mart mogao postati praznik, u federaciji se obilježava nizom manifestacija na kojima se Srbi okrivljuju za sva dešavanja 90. godina. Također, danas su gluvi telefoni i u OHR-u i u Evropskoj komisiji.
Povodom 1. marta, kada je 1992. godine počeo građanski rat u Bosni i Hercegovini i kada su pripadnici muslimanskih vojnih i paravojnih jedinica ubili srpskog svata ispred stare crkve na Baščarši i pucali na srpske svatove, danas je u Beogradu predstavljena knjiga svjedočenja Genocid nad Srbima, Sarajevo 1992-1995. godina. Dokumentacioni centar za istraživanje genocida. Od tada pa do kraja rata Srbi su bili stalna meta muslimanskih snajperista, pripadnika takozvane armije BiH, ali i pojedinaca koji su sebi davali za pravo da hapse, siluju i ubijaju. Iz Beograda Marica Lalović.
U dijelu Sarajeva koje je tokom ratnih godina bilo pod kontrolom takozvane armije BiH, prema podacima ovog centra, ubijeno je preko 7000 Srba, registrovano više od 120 logora i silovan veliki broj srpskih žena i djevojaka. Svjedočenja preživjelih iz Sarajeva prikupljena su na različite načine. Neki od tih ljudi dolazili su sami u institucije tadašnje Republike Srpske ili srpske medije ili su o patnjama u tom gradu svjedočili tamo gdje su izbjegli i gdje su pokušali da pronađu novi život. Dio njihovih priča sadrži i ova knjiga, kaže autor Milivoje Ivanišević.
Mi smo ovo skupljali, tako reći, od rata. To su svjedočanstva ljudi koji su preživjeli pakao Sarajeva i sarajevskih logora, ali to su, oni govore ne samo o sebi, oni govore o hiljadama ljudi koji su za vek ostali na grobljima Sarajeva, ali mnogi nisu ni pronađeni još uvijek.
Srpski zločini se sistematski umanjuju ili prećutkuju, kaže akademik Vasilije Krestić.
Tako i ovdje, znate, prosto ljudi ne znaju do koje mere je taj zločin, ti logori silni, to stradanje našeg svijeta bilo dovrhunjeno, da to prosto ne može da se prećuti i ne smije da se prećuti. Ali mi smo ti koji moramo na tome da insistiramo i da upoznajemo ne samo našu, nego i svjetsku javnost.
I predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić smatra da je veoma važno sjećati se i čuvati od zaborava zločin koji se dogodio nad Srbima u Sarajevu.
I naša obaveza svih koji obavljamo dužnosti kako u gradu Istočno Sarajevo, tako u Republici Srpskoj, da žrtve pominjemo, da ih se sjećamo, da ukazujemo na zločin koji je na njima počinjen i da tražimo način kako da kaznimo krivce, kako se ne bi doveli opet u situaciju da nakon izvjesnog vremena nam se istorija i ti nesretni događaji ponove.
Prema podacima Dokumentacionog centra za istraživanje genocida nad Srbima u tom dijelu Sarajeva, ekshumirano je preko 20 masovnih grobnica sa posmrtnim ostacima više stotina srpskih civila. Veliki broj grobnica i dalje je neotkriven, a veliku tajnu o srpskom stradanju u Sarajevu krije korito Miljacke i bezdani kazan na Trebeviću. Zato čuvanje ovih, ali i svih drugih svjedočenja dugujemo stradalnicima prije svih, ali i onima koji će govoriti poslije njih i u ime njih.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da je za sutra zakazao neformalne konsultacije članova predsjedništva povodom vaninstitucionalne odluke o pokretanju revizije presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović rekao je da će razmisliti hoće li doći na konsultacije, naglasivši da Ivanić mora bolje da pripremi sjednicu u odnosu na onu koja je održana prošle sedmice. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ivanić je rekao da na sutrašnjim konsultacijama ne očekuje ništa posebno, imam svoj stav, Bakir Izetbegović svoj, a Čović nešto između, što dovoljno pokazuje da predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o imenovanju Sakiba Softića, poručuje Ivanić.
Na moje upozorenje od prije nekoliko dana da tražim da mi se pismo Suda pravde dostavi zatvoreno kako ga i dobijam, jedino pismo koje je bilo otvoreno je moje, a jedini ljudi koji su imali kontakt su zaposleni u ministarstvu iz reda bošnjačkog naroda. Zato sam ja odlučio da ide moj poseban izaslanik, on će biti tamo i sačka će da vidi da li će eventualno konsultacije dovesti do nekog zajedničkog stava. Ja prosto ne vidim kako je moguće imati zajednički stav. Ja sam uvjeren da svi argumenti koje imam će pokazati da cijeli slučaj nema ni minimalne zakonske osnove.
Ivanić je pojasnio da je Izetbegović u pismu koje je poslao Hagu naveo da je Sakip Softić za pravnog zastupnika BiH imenovan 2002. godine i da to važi i danas, ali činjenica da se sud obratio predsjedništvu BiH pokazuje da sud u Hagu smatra da to nije pravno legitimno. Traže je objašnjenje, ali zajedničkog objašnjenja nema jer Izetbegović i ja imamo različite stavove, poručio Ivanić. Komentarišući otvaranje Ivanićeve pošte, Izetbegović je rekao da ne zna otkud nekom ideja da u ovako osjetljivom trenutku to čini. Istakao je da je njegovo pismo otvoreno, ali on je zahtijevao da mu ambasadorka BiH u Holandiji otvori pismo, te ne zna zašto bi to neko uradio i sa pismom upućenom Mladenu Ivaniću.
Bilo šta što može poljuljati ranije odluke predsjedništva ja neću podržati ni na kakav način. Dakle, ne na taj način što ću doći pa prisustvovati nečemu što to može ugroziti, tako da nisam baš optimista da ćemo zajedno odgovoriti. Vjerojatno će odgovoriti svako za sebe. I mislim da ovaj put se, nažalost, gospodin Ivanić upušta u nešto što je meni predbacivao neosnovano. Dakle, da ja jednostavno radim nešto u ime sve trojice.
Otvaranje pisma koje je upućeno predsjedavajućem predsjedništvu BiH Mladenu Ivaniću za nekog je prilika, za nekog šala, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je pojasnio da u Srpskoj znaju da je ratna obavještajna struktura Alije Izetbegovića ajde danas pod kontrolom njegovog šefa obezbjeđenja koji je na čelu OBE.
I možete očekivati da će 10. marta dignuti optužnicu protiv funkcionera Republike Srpske zbog navodne podrške referendumu koji je održan povodom dana Republike, zamislite. Ali u svakom slučaju to govori o tome i zato nije ni slučajno što je Mladen Ivanić krenuo pažnju na otvaranje te koverte. Jer su obavještajna struktura isključivo pod utjecajem Bakira Izetbegovića i s pravom je dao ocjene koje je dao već toga. To samo govori da Srbi tamo nisu sigurni.
Ministarstvo inostranih poslova BiH saopštilo je danas da je na osnovu pismenog izvještaja ovlaštenih službenika utvrđeno da je od pristiglih koverti Međunarodnog suda pravde koje su bile pojedinačno adresirane na članove predsjedništva BiH otvorena samo ona koja je bila adresirana na predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića.
Republika Srpska i Srbija treba da u narednom periodu djeluju da bi se dokazalo da je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid zloupotrebio položaj u predsjedništvu i uzurpirao institucije Bosne i Hercegovine, te o tome obavijestio Međunarodni sud pravde. Ovo su ocijenili ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na sastanku u Beogradu.
U tom smislu Srbija je životno zainteresovana za političku stabilnost u regionu, zato što u regionu živi veliki broj Srba, isto tako i u Republici Srpskoj i u celoj Bosni i Hercegovini. Mi želimo da se sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom, ali sa druge strane tražimo i poštovanje i tražimo da se uvažavaju neke osnovni principi o kojih smo se više puta dogovarali.
Za nas je jako važno da je ovo trenutak u kome treba nastaviti intenzivno zajedno raditi Republika Srbije i Republika Srpska na zaštiti interesa Srbije u ovom trenutku od jednog čina samovolje za koji se opredijelio Bakir Izetbegović u ime svoje politike i jednog naroda u Bosni i Hercegovini da pokuša da pokrene postupak protiv Republike Srbije. Ovdje je Republika Srbija kroz ovaj proces napadnuta, a krajnja meta je Republika Srpska. Mi smo toga potpuno svjesni. Jako mi je drago da ovdje imamo potpuno razumijevanje za takav stav i da treba učiniti sve da se ova aktivnost okonča na način da se dokaže da je ovo nelegitiman proces koji je pokrenuo Bakir Izetbegović i da je on nanio ogromnu štetu ukupnim odnosima u regionu, posebno odnosima između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Maja Gojković sutra raspisuje predsjedničke izbore.
Da li se Makedonija nalazi pred novom velikom krizom? Motor razvoja u BiH treba da budu entitetske vlade i ova zemlja mora tako da funkcioniše, izjavila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, gostujući u emisiji Telering radiotelevizije Republike Srpske. Ona je naglasila da je zadovoljna što će se održati prva zajednička sjednica vlada Srpske i Federacije 9. marta, jer ona nema veze sa političkim procesima, već sa potrebom da se usaglase pitanja koja će olakšati realni život građana u oba entiteta.
Mi ćemo se ovdje baviti pitanjem usaglašavanja našeg zakonodavstva, pravljenja istih procedura, istih nameta, govorim i o privredi gdje je to moguće, u bilo čemu drugom, i spravljanja zakonodavnog okvira koji će biti kompatibilan jedan s drugim da bi se olakšalo poslovanje i stvarni život. I to jest naš zadatak. To ne zavisi ni od kakve koalicije. Tamo da sjedi neko stoti, ja bih opet htjela da imam zajedničku sjednicu dvije vlade, što je to prirodno. Mene ovdje interesuje neko ko vodi vladu, interesuje me ljudi koji sjede u ministarstvima koji su vrlo slični, kompatibilni našima, da vidimo šta mi možemo da uradimo za građane. Dakle, ja hoću u tome da vidim interes Republike Srpske i što je u interesu da to uradimo u saradnji sa drugim entitetom. Dakle, ja nisam s njima u koaliciji. I ovdje se ponašam na pragmatičan način i kažem da su mnoge stvari stajale u mjestu zato što nije bilo te komunikacije. A čisto zbog toga što su ljudi sa nivoa BH kočili da se dešava saradnja između entiteta. Znate zašto? Zato što je namjera bila da se pokaže važan je samo nivo BH. Ma, nivo BH ima svoje nadležnosti. Ali ono što treba dakle, uraditi u društvu konkretno, a odnosi se na našu vezu i blisko sa građanima da su na nas upućeni, to nema veze sa BH nivom.
Pokaznim vježbama spasavanja iz minskog polja i požara u kojoj su učestvovali demineri i vatrogasci, danas je u istočnom Sarajevu svečano obilježen 1. mart, Međunarodni dan civilne zaštite i Dan zaštite i spasavanja Republike Srpske. Uručena su priznanje i zahvalnice pojedincima i institucijama koji su doprinijeli razvoju sistema civilne zaštite. Priznanja su između ostalih dobili predsjednik Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Pripremio Milan Stojić.
Prvo su demineri civilne zaštite Republike Srpske u okviru pokazne vježbe spasila s 2017. izvlačili ugrožene iz minskog polja, a nakon toga su i pripadnici vatrogasne jedinice iz istočnog Sarajeva i gorske službe učestvovali u vježbi gašenja požara i spasavanja ljudi sa visine. Ove vježbe su pokazale koliko je civilna zaštita Republike Srpske napredovala, naglasio je direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed i dodao da 168 profesionalaca čine okosnicu sistema zaštite i spasavanja.
Mogu da kažem da se vidi napredak razvoja službe civilne zaštite. To je vidio i na osnovu naše tehničke opremljenosti i na osnovu naših obuka koje mi trenutno obrađujemo. Evo samo primjer radi da smo mi od oktobra mjeseca prošle godine do danas na osnovu plana osposobili naših 50 deminera koji su znači osposobljeni za početno gašenje požara.
Nenadi Kunić iz Gorske službe spasavanja kaže da je u protekle 3 godine nabavljena nova oprema i da su službe spasavanja prošle dodatne obuke.
Dosta bolje i dosta uspješnije. Nabavili se mnogo kvalitetnija oprema i sve službe u Bosni i Hercegovini su mnogo više povezanije i maltene lično se poznaju.
Zaslužnim pojedincima i institucijama su na Svečanoj akademiji uručena priznanja i zahvalice. Priznanja su između ostalih dobili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Ispred objekta Republičke uprave civilne zaštite danas je postavljena izložba materijalno-tehničkih sredstava i opreme koji su posjetioci mogli da razgledaju, a dijeljene su i brošure sa uputstvima o tome kako se ponašati u slučaju elementarnih nepogoda.
Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske završila je analizu funkcionisanja i rada u smislu saglašenosti sa evropskim standardima i napravila prvi korak ka ispunjavanju uslova za prijem u punopravno članstvo Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i za upis u Evropski registar ovih agencija. Ovo je ocjenjeno nakon trodnevne posjete Komisije Evropske asocijacije, čiji bi direktan rezultat bilo bolje kotiranje studenata iz Republike Srpske na evropskim visokoškolskim ustanovama, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširnije Darko Šavija.
Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske znaće u septembru konačnu odluku o prijemu u Evropsku asocijaciju u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, rekao je direktor agencije Miroslav Bobrek. On je objasnio da je tim eksperata Evropske asocijacije sproveo proceduru eksternog vrednovanja agencije radi utvrđivanja njenog funkcionisanja i rada u smislu procjene usaglašenosti sa evropskim standardima.
Taj proces se obavio od 20. do 22. februara i mi možemo sa zadovoljstvom reći da imamo pozitivan utisak rezultata ove posjete i ove ocjene.
Prijemom agencije u ovu mrežu visoko obrazovanje Srpske bit će vidljivije i prepoznatljivije u evropskom obrazovnom prostoru, istakao je Bobrek.
Što će svakako olakšati našim studentima u priznavanju njihovih kvalifikacija, diploma i njihove međunarodne prisutnosti na radnim mjestima ili na produžetku njihovog studija.
Budući da se Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske prvi put prijavljuje za članstvo u ovu Evropsku asocijaciju, moguća su samo dva ishoda obavljene evaluacije: akreditacija na 5 godina i punopravno članstvo u asocijaciji ili odbijanje akreditacije uz mogućnost ponovog prijavljivanja tek za 2 godine.
Predsjednica parlamenta Srbije Maja Gojković sutra u 13 časova raspisat će predsjedničke izbore i saopštiti datum njihovog održavanja.
Sjednica Skupštine Srbije biće nastavljena posle završetka predsjedničkih izbora, izjavila je Gojkovićeva. Aleksandar Vučić je ukazao na to da će izbori biti održani u skladu sa zakonom i odbacio kritike onih kojima je rok za kampanju kratak. Kakav će rezultat biti, vidjet ćemo na dan izbora, rekao je Vučić.
U krugu tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu nastavljena je potraga za trojicom radnika, kapetanom Darkom Kostićem i civilima Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem. Oni su nestali juče posle eksplozije tokom gašenja požara u kojoj je poginuo Miroslav Perišić, potpukovnik Vojske Srbije. Povređeno je 25 pripadnika Vojske i MUP-a i oni nisu životno ugroženi. 74 zaposlenih koji su se posle eksplozije sklonili u poseban objekat zavoda noćas su bezbjedno evakuisani, a ministar odbrane Srbije formirao je komisiju sa zadatkom da utvrdi kako je došlo do nesreće. Informiše novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Pukovnik Mihajlo Zogović, zamenik načelnika Uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane, potvrdio je da pripadnici vojske i policije uz pomoć dronova i robot vozila nastavljaju potragu za trojicom nestalih.
Mogu da vam potvrdim, na žalost, da mi do sada nismo uspjeli da ostvarimo komunikaciju ni u jednom trenutku sa trojicom lica koja vodimo kao nestale. Niti imamo bilo kakav materijalni dokaz o njima.
Povređeni u jučerašnjoj nesreći polako se oporavljaju i niko nije životno ugrožen. Dvojica vatrogasaca Nenad Miličić i Nebojša Petković, koji su sa specifičnim povredama sinoć prebačeni na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, stabilnog su stanja, svesni i orijentisani. Tokom prepodneva obišli su ih ministri odbrane i unutrašnjih poslova Zoran Đorđević i Nebojša Stefanović. U međuvremenu na VMA je iz Kragujevca prebačeno još 10 od ukupno 25 povređenih, a kako je potvrdio direktor tamošnjeg kliničkog centra Predrag Sazdanović, svi pacijenti su van životne opasnosti. Petoro njih je posle konzilijarnih pregleda upućeno na kućno lečenje, a ostalih 10 smešteno je na kliniku za plastičnu hirurgiju.
Svih 25 nijednog trenutka nisu imali problem životne opasnosti, svi su stabilno, ali zbog same vrste povrede, ta vrsta povrede mora biti intenzivno kroz nekoliko dana observirana.
Povređene su u Kragujevačkoj bolnici obišli predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. U međuvremenu ministar odbrane Zoran Đorđević formirao je komisiju koja bi trebalo da utvrdi šta je uzrok nesreće i ko je za nju odgovoran.
Najenjava politička kriza u Makedoniji i danas se nastavljaju protesti širom zemlje. Građani su nezadovoljni jer bi mandat za sastav nove vlade trebalo da dobije lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev, kojeg su, prema pojedinim navodima, uslovili albanski poslanici u makedonskom parlamentu izmjenom ustava. Analitičar iz Skoplja Petar Arsovski istakao je za Radio Televiziju Srbije da je u ovom momentu nerealno očekivati koaliciju i dogovor Grujevskog i Zajeva.
Teško je zamisliti takav scenario jer u principu puni dogovorama dolazi kasno, jer u principu u Makedoniji zbog nekog nepisanog pravila, a i zbog Badenterovog mnozinstva u parlamentu, nemoguće sastaviti vladu bez albanskog partnera. Koalicija između VMRO-a i SDSM-a bi isključila de facto albanske partije i u tom smislu je sada ta nemoguće. Još uvijek se tačno ne zna šta je ceo paket o kojem su pregovarali Grujevski i Zaev. To što je jasno da je veći deo paketa namenjen tome da se albanska zajednica i albanski kulturni identitet poveća u smislu makedonske istorije.
Iz kulture, film Na mliječnom putu, scenarista i reditelj Emire Kusturice, bit će danas predstavljen publici u Trebinju i Bileći. Film je sinoć premijerno prikazan u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Banjalučkoj premijeri prisustvovao je Kusturica, dio ekipe koja je 3 ljeta danonoćno i predano radila na ovom ostvarenju. Mnogobrojni građani, zvanice iz kulturnog, javnog i društvenog života. Kusturica je istakao da je film rađen 3 godine u teškim okolnostima. On je naglasio da je film vezan za primarnu emociju i da je prihvatljiv za sve ljude.
Postoji čitav svijet uslovnosti od kojih ja ovisim i na osnovu kojih mogu da svoje osjećanje zadržim kao ono koje kao neki delegat gledaoca na snimanju sam ja. Ja pokušavam da ta osjećanja natopim svim onim što očekujem da će biti kod gledalaca.
Film Na mliječnom putu tematski je podijeljen u 3 dijela koji čine jedinstvenu cjelinu. Zasnovan na pričama koje na fantastičan način govore o ratu, ljubavi i monaštvu. Sniman je na Mokroj gori, u srednjovjekovnom gradu Klobuku, u blizini Trebinja i u Andrić gradu. Osim Emira Kusturice, glavne uloge tumače Monika Belucci i Sloboda Mićalović. Nakon Banja Luke, Trebinja i Bileće, film će premijerno biti predstavljen sutra u Višegradu, te u Foči u petak 3. marta. Dubioza kolektiv, Van Gogh, Let 3, Disciplina Kičme, Delaro Band, Psihomodo Pop samo su neki od izvođača koji će nastupiti na 4. Nektar Rock Festu na Tjentištu od 30. juna do 2. jula. Organizatori su danas saopštili da ljubitelje zabave, avanture, prirode i odlične muzike i ovog ljeta očekuju dobar provod i odlični izvođači u prirodnom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska na Tjentištu.
Nakon 3 godine pauze u Banja Luci će biti održan međunarodni ženski rukometni 8-martovski turnir. U rukometnom kupu BiH na rasporedu su prvi mečevi 1/4 finala. Opširnija sport u Dalibor Dafinčev.
U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci sve je spremno za 35. 8-martovski rukometni turnir koji je na rasporedu 11. marta. Predsjednica organizacionog odbora Mira Popović ističe da se ne smije dozvoliti da tradicija ovog turnira bude prekinuta, te da na ovom događaju ime pobjednika nije najvažnije.
Da ovdje jedna lijepa sportska slika iz Ljepotice na Vrbasu, da je sport taj koji povezuje, da u sportu se učvršćuju neka stara prijateljstva, ali isto tako da se stvaraju i neka nova prijateljstva.
Na turniru će ove godine, osim domaćina borca, učestvovati ekipa iz Srbije, Kikinda, hrvatski tim Zrinski iz Čakoveca, te sastavi Slovenije, Jadran iz Kozine. Rukometaši banjalučkog borca večeras gostuju kod ekipe Vogošće u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH. Borac je trenutno drugi na ligaškoj tabeli sa 36 bodova, dok je Vogošća osvojila 7 bodova više. Trener ekipe borca Ratko Đurković.
Idemo sa njima da se nadigravamo, znamo da su kvalitetna ekipa, ali i mi imamo svoje neke adute i ova forma u kojoj se nalazimo, mislim da će obećati jedan dobar rukomet, a odluka će sigurno pasti 29. marta u Banja Luci.
Utakmica Vogošća-Borac počinje u 19 časova, a rukometašice Mire u Prijedoru od 18 časova igraju protiv šampionki BiH ekipe Gruda, koja vodi na tabeli lige sa 33 boda, dok Mira ima 30 bodova. Revanš utakmice četvrtfinala rukometnog kupa BiH biće odigrane za mjesec dana 29. marta. Ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Srpske Jasmina Davidović primila je igrači i rukovodstvo košarkaškog kluba Igokea povodom osvajanja kupa BiH. Predsjednik Igokeje Boris Pasojević istakao je da klub želi da osvoji što više trofeja, ali da misli i na budućnost.
Akcenat najveći stavljen na rad mladih selekcija. Vi znate da Igokeja ima akademiju i da su ove godine bili prvaci u juniorskom sastavu Republike Srpske, tako da to sve govori o jednom kontinuitetu. Tako da mislim da i ministarstvo može biti ponosno Igokeju i Igokeja na ministarstvo i da će se ova saradnja u budućnosti još bolje nastaviti.
Košarkaši Igokeje već sutra putuju u Bar, gdje će u subotu igrati protiv Mornara u 25. kolu ABA lige. Posljednji meč sezone Igokeja će odigrati protiv Partizana u Laktašima 11. marta.
Danas je prevladavalo oblačno i svježe sa kišom i susnježicom mjestimično, do kraja dana prestanak padavina, a sutra pretežno sunčano i toplije vrijeme. Opširnije Draško Rudan.
Najladnije u Kalinoviku 0 stepeni, Kneževo, Čemerno, Nevesinje i Han Pjesak 1 stepen, Manjača, Gacko, Drinić i Sokolac 2, Majevac, Mrkonjić grad, Krupa na Uni, Bileća 3, Čelinac 4, Kotor Varoš, Ribnik, Novi grad, Prijedor, Trebinje, Šipovo i Banja Luka 5, Srbac, Čajniče, Bijeljina i Doboj 6, Foča i Srebrenica 7, Zvornik, Višegrad i Rudo 8 stepeni. Se tiče vremena sutra, jutro hladno i malo umjereno oblačno u slab mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano uz malo oblaka i postepeno toplije. Prema večeri i tokom noći na sjeveru i zapadu prolazno oblačenje koje u noći može donijeti ponegdje malo kiše. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 1, na jugu do 3, najviša dnevno od 12 do 17, u višim predjelima oko 7 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Dodik otputovao u Moskvu na sastanak s ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom.
Predsjednik Republike Srpske izjavio da je 1. mart provokacija i uvreda, te da taj datum za Srbe nije praznik, niti će ikada biti, jer je tog dana na Baščarši ubijen srpski svat Nikola Gardović.
Povodom van institucionalne odluke o pokretanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije, Mladen Ivanić zasutra zakazao neformalne konzultacije članova predsjedništva.
Poslije jučerašnje eksplozije u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu još se traga za trojicom nestalih radnika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.